δεν ξέρω αν θα σας απογοητεύσω ή θα δείτε κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το είχατε σκεφτεί. Αυτός είναι ο σκοπός μας και εμένα και του Κοσμά. Οι εισηγήσεις μας είναι... Δεν ακούγεται. Καλύτερα. Okay. Καλύτερα τώρα. Οι εισηγήσεις μας είναι αλληλένδετες. Είναι πολύ σπονδυλωτές, ας πούμε. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μια λογική όπου δεν έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή στην Ελλάδα, δυστυχώς. Παρόλα αυτά, επιστήμονες κυρίως με πιο ριζοσπαστικές προσεγγίσεις το δουλεύουν αρκετά καλά και στη χώρα μας. Το να πείσεις όμως την πολιτική ηγεσία να σκεφτεί διαφορετικά, να σκεφτεί λίγο πιο στρατηγικά για το πράσινο και για την πόλη, πάντα είναι ένα δύσκολο βήμα. Οπότε θα προσπαθήσω να εξηγήσω μια διαφορετική λογική για το αστικό πράσινο και ό,τι μπορέσουμε στην πορεία να κάνουμε, θα κάνουμε. Τι δεν θα πω σήμερα. Δεν θα μιλήσω για φυτοπροστασία. Δεν θα μιλήσω για φάρμακα. Δεν θα μιλήσω για το πώς φυτεύουμε, πώς παίρνουμε, πώς βάζουμε γκαζόν, πώς βάζουμε τριανταφυλλιές και τι κάνουμε με τις αφίδες. Και σίγουρα δεν θα μιλήσω, τουλάχιστον από το βήμα, για τις γαρδένιες σας. Όπως συνηθίζεται να με ρωτάνε.
Γιατί...
Ούτε για τους φίλους σας. Ούτε για τους φίλους σας. Θα προσπαθήσω, βεβαίως, εκ των υστέρων, ό,τι θέλετε. Και επίσης, επειδή αυτά είναι πράγματα τα οποία σίγουρα θα τα συναντήσετε, θα βρείτε μέσα υλικό, εκπαιδευτικό, τεχνικό, πώς φτιάχνω ένα πόντισμα, πώς βάζω ηλεκτροβάνες και οτιδήποτε άλλο κάποιος μπορεί να χρειαστεί και ό,τι βοήθεια χρειαστεί, είμαι διαθέσιμη να βοηθήσω. Αυτά που θα συζητήσουμε μέσα από την παρουσίασή μου είναι κάποια ερωτήματα, κάποια προβλήματα. Είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό το κεντράκι που έχουμε έξω από το σπίτι μας για συναισθηματικούς λόγους, για λόγους θερμικής άνεσης, για το μικρό παρκάκι που είναι στη γειτονιά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για λόγους συμμετοχής, για κοινωνικούς λόγους. Όμως, θα ήθελα να το δούμε σήμερα το αστικό και το περιαστικό, βέβαια, πράσινο, από μία άποψη που να αφορά όλη την πόλη. Πώς δηλαδή είναι ο κύριος μοχλός με τον οποίο μπορούμε να αναβαθμίσουμε περιβαλλοντικά τις πόλεις με ένα έντονο βλέμμα προς την προστασία της βιοποικιλότητας και την οικολογική οπτική απέναντι σε αυτό και με ποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε. Ένας βασικός δείκτης που όλοι βλέπουμε για τις πόλεις είναι τα τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο. Όλοι γνωρίζουμε, θα δείξω πολύ γρήγορα κάποια νούμερα και μετά, ότι η Ελλάδα είναι σε τραγική κατάσταση και δει η Αθήνα σε ακόμα χειρότερη. Όμως, θεωρώ, και πολλοί άλλοι βέβαια πριν από μένα, ότι ο δείκτης αυτός δεν είναι επαρκής. Δηλαδή, μας δείχνει κάτι σαν το ΟΑΕ, ενώ στην πραγματικότητα μας ενδιαφέρει το κατακεφαλήν εισόδημα. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει η κατανομή του πρασίνου, πόσοι έχουν πρόσβαση σε αυτό, ποιες ηλικιακές, ποιες κοινωνικές ομάδες και πώς μπορούμε να επιλέξουμε τα κατάλληλα κριτήρια, ώστε εγκαθιστώντας ή αναβλαστώντας, να πω, το αστικό και το περιαστικό πράσινο, μπορούμε να καταλήξουμε να έχουμε καινούριους χώρους, καινούριους χώρους πρασίνου, οι οποίοι θα προσθέτουν στην πόλη και θα βελτιώσουν βιοκλιματικά την πόλη, θα βελτιώσουν τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη και κυρίως, από μένα αυτό που θα δείτε, θα εξασφαλίσουν την οικολογική αναβάθμιση της πόλης. Οπότε, πολύ γρήγορα, αστικό πράσινο τι είναι, άλση, πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, δεντροστοιχείες, παιδικές χαρές, ιδιωτική κήπη, ιδιωτική χώρη, σχολικές αυλές κτλ. Εννοείται ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο, ανάμεσα σε μικροπολιτικό, τοπικό και κτλ. Δεν θα σταθώ όμως σε αυτές τις τυπολογίες. Το περιαστικό πράσινο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι στην πραγματικότητα το κομμάτι του πρασίνου που βρίσκεται στα όρια της πόλης, στα όρια των μηδενικών πολεμικών σχεδίων. Η προστασία του υπάγεται σε ειδικές ρυθμίσεις, Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτοί οι χώροι όχι μόνο να προστατευτούν, όχι μόνο να βοηθηθούν, αλλά επίσης να συνδεθούν και με το αστικό πράσινο της πόλης ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Η κατάσταση της Αττικής είναι πάρα πολύ άσχημη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην πραγματικότητα, οι ελεύθεροι χώροι δεν είναι μόνο οι πράσινοι, έτσι, δεν είναι μόνο τα πάρκα και τα άλλα. Είναι 3,84 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο, ενώ το μέγεθος του πρασίνου πάνω σε αυτά είναι 2 με 2,5 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Η πρόβλεψη από το προηγούμενο ρυθμιστικό ήταν για 5 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Βεβαίως, έχουμε περιοχές. Από το προηγούμενο ρυθμιστικό ήταν 5 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Σίγουρα υπάρχουν πόλεις όπως η Βιέννη ή άλλες που φτάνουν στα 14 στα 24 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Οπότε πέραν αυτού υπάρχει το πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα της κατανομής του πρασίνου αυτών των τετραγωνικών, εν πάση περιπτώσει, που βλέπουμε, που έχουν μετρηθεί. Η κατανομή του μέσα στις πόλεις και η ποιότητα του μέσα στις πόλεις. Προφανώς ένα πάρκο ξηρού πρασίνου δεν είναι το ίδιο ποιοτικά με ένα πάρκο με γκαζόν και μετά. Οπότε, ένα παράδειγμα, ο Δήμος Κερατσινίου θεωρητικά θα έπρεπε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τα τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο φαινομενικά να είναι πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά, προσμετρώντας το όρος εγάλαιο που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, το οποίο στην πραγματικότητα είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση που επιβαρύνει την πόλη, αντί να την βοηθά. Επίσης, η κατανομή του, το είδος του είναι κάτι παρτέρια, κάτι νησίδες και η πρόσβαση γυτλίαση με το θαλάσσιο μέτωπο, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί πολύ βοηθητικά για την πόλη αυτή, στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ούτε πρόσβαση στη θάλασσα και η κατάσταση ευθαρρύνει επίσης. Οπότε, θεωρητικά, αν το πάρουμε με βάση τα βιβλία, θα έπρεπε να είμαστε πολύ καλά. Στην πραγματικότητα, είναι μία από τις πόλεις της πιο υποβαθμισμένες σε σχέση με το πράσινο. Εμείς λοιπόν αυτό που προτείνουμε, αυτό που λέμε, είναι ότι δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με το δεντράκι της γειτονιάς μας ή μόνο με το μικρό παρκάκι που ενδεχομένως διεκδικούμε, χωρίς να τα υποτιμώ, αλλά θα πρέπει να έχουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό δικτύων αστικού πρασίνου, όπου αυτό να εξασφαλίζει τη σύνδεση μεγάλων, μεσαίων και μικρών χώρων πρασίνου, ποιοτικώς αναβαθμισμένο. Το πάνω κομμάτι που βλέπετε στη διαφάνεια είναι μιας οικολόγου που ασχολείται με το αστικό πράσινο αναρχικιάς, η οποία έχει σηματοδοτήσει αρκετά, κατά τη γνώμη μου, στην πορεία της επιστήμης αυτής, λέγοντας το πολύ βασικό ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα ευθύνης των πολιτικών αρχών, όλοι οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πράσινο, διαβαθμισμένο, θα δείξω παρακάτω ένα παράδειγμα, και βεβαίως είναι υποχρεωμένοι, και σε εμάς και από το Σύνταγμα υποχρεωμένοι, να προστατεύουν τη βιοποικιλότητα. Θα πρέπει δηλαδή να αντισταθούμε κάπως στις πολιτικές πιέσεις της κοινής γνώμης και της πλειοψηφίας, αλλά να συμπεριλάβουμε και τα δικαιώματα των πιο αποκλεισμένων. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για εθνοτικά αποκλεισμένων από το πράσινο, για οικονομικά αποκλεισμένων από το πράσινο. Άρα υπάρχουν και γκρουπ από περιβαλλοντικούς δείκτες που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την προσέγγιση μας, όπως είναι αυτοί, σίγουρα θέλουν μια προσαρμογή για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί δεν έχουμε 500 λεκταρίων εμείς τόσο πολύ χώρους. Όμως, με έναν διαβαθμισμένο τρόπο, θα πρέπει ο καθένας σε μια πάρα πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι του να έχει ένα μικρό παρκάκι, θα πρέπει στα 2 χιλιόμετρα από το σπίτι του να έχει ένα λίγο μεγαλύτερο παρκάκι, στα 5 χιλιόμετρα να έχει ένα καλό άλσος ή ένα καλό δάσος πρόσβαση για όλους. Οπότε αυτό που συζητάμε για τα δίκτυα αστικού πρασίνου είναι στην πραγματικότητα ένα στρατηγικό εργαλείο. Είναι βέβαια απολύτως σίγουρο ότι δεν γίνεται δια μιας να αλλάξουμε πόλη. Όμως, όταν σχεδιάζουμε καινούργιες χωροθετήσεις, καινούργιες αναπλάσεις κτλ., καλύτερο θα ήταν να μπαίνει σε έναν γενικότερο σχεδιασμό και κομμάτι-κομμάτι ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί. Αυτή είναι μια πολύ κλασική ταξινόμηση των δικτύων πρασίνου. Απλά λοιπόν, εγώ θέλω να ανοίξω λίγο τον οπτικό μας ορίζοντα. Σίγουρα θα χρειαστούμε, θα θέλουμε οικολογικά δίκτυα διαδρόμων πρασίνου. Θέλουμε δίκτυα αναψυχής, να συνδέσουμε δηλαδή κοινοφελή, κοινόχρηστα στις πόλεις μας, παιδικές χαρές κτλ. Οπωσδήποτε δίκτυα πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Και βεβαίως θα το συνδέσουμε πολύ ισχυρά με δίκτυα βιώσιμης κινητικότητας ή αληθωρικής μετακίνησης, όπως λέγεται εδώ, ώστε να έχουμε και τους συνδετήριους κόμβους και να κουβώσουμε με την ανάγκη για λιγότερο αυτοκίνητο. Οπότε θα προσπεράσω λίγα. Η θεωρία βάσης στην οποία στηριζόμαστε είναι η οικολογία τοπίου, η οποία αφορά περισσότερο σε δάση, σε βιοποικιλότητα κτλ. Όμως παίρνουμε την ίδια λογική και προσπαθούμε να την χτίσουμε, να τη στήσουμε μέσα στην πόλη. Θα χρειαστούμε δηλαδή μικρά, μεσαία και μεγάλα κομμάτια πρασίνου. Θα χρειαστούν διάδρομοι οι οποίοι θα τους συνδέσουμε και θα χρειαστούν και μικρά παρκάκια που θα αποτελέσουν τα βήματα προς αυτό. Και βεβαίως το υπόβαθρο της πόλης. Οπότε, από μόνη της, μία γεωπόνος ή 30 γεωπόνοι δεν φτάνουν. Αυτό που χρειάζεται είναι στενή συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, ενδεχομένως να μην τους έχω και όλους εδώ, ώστε να κοιτάμε το αστικό πράσινο συνολικά ως αναβάθμιση της πόλης. Αυτό είναι ένα από τα πολλά, μία από τις πολλές εικόνες από το ερευνητικό πρόγραμμα που είχε κάνει ο κ. Μπελαβίλας με την ομάδα του, που παραθέτει κάποιες απόψεις για το πώς θα ήταν καλό να γίνουν διάφορα δίκτυα πρασίνου. Στο τέλος θα δείτε, έχω βάλει και links αρκετά, οπότε μέχρι να πάρει το τελικό κείμενο θα μπορείτε να δείτε. Βεβαίως και άλλοι, έτσι, αυτή είναι πιο εύκολη και βάλε και να δούμε ένα παράδειγμα. Οπότε να μπω λιγάκι στο πώς το χτίζουμε αυτό το δίκτυο πρασίνου. Άρα να έχουμε μια γενικότερη λογική αυξηλού με τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Ο πρώτος μας στόχος είναι προφανώς να αυξήσουμε τα τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά εξυπηρετούμενο κάτοικο. Δηλαδή πόσοι έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό. Συμφέρει βεβαίως η ποσοτική αύξηση, αλλά περισσότερο η χωρική κατανομή. Ο δεύτερος στόχος, αυτό είναι το βασικό που θα μετρήσουμε στο τέλος αν τα πήγαμε καλά. Ο δεύτερος στόχος είναι να χτίσουμε κάποια επιμέρους δίκτυα, τα οποία στο τέλος θα τα συνδέσουμε όλα μαζί. Θα χρειαστούμε σίγουρα ένα οικολογικό δίκτυο, δηλαδή από τους χώρους που έχουν σημαντική παρουσία βιοποικιλότητας, ένας κλασικός δείκτης είναι η παρουσία των κοιλιών και των ειδών κτλ. Σαφέστατα και προστατευόμενοι χώροι. Θα πρέπει σίγουρα να συνδεθεί αυτό, γιατί το θέλουμε. Γιατί τα ζώα, τα έντομα κτλ. Όταν αποκόπτονται ο ένας χώρος από τον άλλον, στην πραγματικότητα δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και άρα σπάει η οικολογική αλυσίδα και οι χώροι οι οποίοι είναι μεγάλοι μπορεί να φτάσουν σε κάποια στιγμή να μην μπορούν να συμβούν στον πληθυσμό και να καταρρεύσουν. Για να καταρρεύσουν ραγδαία. Οπότε προσπαθούμε να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα βήματα για να μπορεί να συμβαίνει αυτό. Το δεύτερο δίκτυο, το οποίο σίγουρα θα απαρτίζεται από περισσότερα από ένα, είναι αυτό των εξυπηρετήσεων, δηλαδή των πολιτών. Δηλαδή ένα δίκτυο που ο άλλος θα μπορεί να το περπατάει όλο αν είναι πολύ αθλητικός και βεβαίως θα μπορεί να μετακινείται με το ποδήλατο, σε πράσινες διαδρομές από τη μία μεριά στην άλλη. Οπότε, προφανώς αυτά τα δύο ή 32 βασικά δίκτυα, τα δύο δίκτυα θα πρέπει να τα ενώσουμε σε ένα και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την πληρωματική αναπάθμιση της πόλης, τον ρωσισμό, τον αερισμό θερμική ικανότητα. Στο τέλος, θα πρέπει να ελέγξουμε το αν το έχουμε συνδέσει καλά. Δηλαδή, αν οπότε βάζοντας τα ενδιάμεσα βήματα με τον τρόπο που καταφέρνει ο καθένας με την επίβλεψη της περιφέρειας και ο κάθε δήμος να συνεννοήσει με τους άλλους. Εδώ δεν μιλάμε για δίκτυα που θέλουμε να είναι απολύτως συνδεδεμένα τα συγκοινωνιακά. Σίγουρα θα πρέπει να κινηθούμε ανάμεσα στο ελάχιστο κόστος για τον κατασκευαστή και το ελάχιστο κόστος για τον χρήστη. Δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει από τη μία μεριά στην άλλη. Δεν θα μπορέσουμε προφανώς να πετύχουμε απόλυτη σύνδεση αυτό για οικονομικούς λόγους και για λόγους δόμησης, έτσι όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Σίγουρα θα χρειαστούμε πολλά δεδομένα, γεωγραφικά δεδομένα, για να μπορούμε να καταλήξουμε καλύτερα σε αυτά, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόσβαση όλων σε ανοιχτά δημόσια επικυρωμένα δεδομένα. Το ισχύει για οτιδήποτε, δεν ισχύει μόνο γι' αυτό. Οπότε, να πω πολύ γρήγορα με ποια λογική το κοιτάμε, με ποια κριτήρια εισαγωγικά, για να προτιμήσουμε τελικώς ποιοι θα είναι οι νέοι χώροι πρασίνου που θα μπουν και από πού πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα για να χτίσουμε τα δίκτυά μας. Το ένα σίγουρα είναι η κρίση γης. Δηλαδή, οι χώροι οι οποίοι είναι κοινόχρηστοι, κοινοφελείς, πολιτισμού κτλ. Είναι περιοχές που από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια μην έχουν νέες βασικά καταγραφές και απόψεις. Είναι αδόμητοι, είναι προς μετεπάσταση, είναι υπάρχοντες χώροι πρασίνου, τους οποίους τους διεκδικούμε για όλα αυτά. Άρα είναι οι ενδεχόμενοι νέοι χώροι αστικού πρασίνου που μπορούν να μπουν. Σαφέστατα το κριτήριο της βιοποικιλότητας, το οποίο έχει διάφορους τρόπους να το προσεγγίσουμε. Αυτό που σίγουρα χρειαζόμαστε είναι χώροι που να είναι τουλάχιστον 10 στρεμμάτων με πυκνή υψηλή αρδευόμενη βλάστηση. Αρδευόμενη δεν πάει να πει ότι δεν κάνω οικονομία στο νερό, ότι δεν προσπαθώ να αλλάξω τα δίκτυα άρδευσης, δεν κατασπαταλώ όπως ο κύκλος κύκλος και πεδίο του Άριος το πόσιμο νερό. Όμως χρειάζομαι ψηλά δέντρα, χρειάζομαι στοιχεία νερού και χρειάζομαι και διαφορετικούς υποορόφους, δηλαδή δέντρα θάμνους και εδαφοκάλυψης. Και σίγουρα αυτό που δεν χρειάζομαι είναι κενό έδαφος, το οποίο είναι επικίνδυνο απέναντι στη διάβρωση, απέναντι στη εξεργασία κλπ. Βεβαίως εννοείται ότι στο χτίσιμο του οικολογικού δικτύου θα χρειαστούμε τις κατηγορίες, όλα αυτά που βρίσκονται στο δικτύο Natura της Αττικής. Και όλα αυτά που σκοπούν σε ένα δεύτερο βασικό στόχο που είναι να περιορίσουμε το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, δηλαδή περιοχές οι οποίες είναι πολύ πιο ζεστές μέσα στην πόλη κατά τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας. Σίγουρα έχει να κάνει με τα υλικά που χρησιμοποιούμε, σίγουρα έχει να κάνει η γεωμετρία των κτηρίων, ο τρόπος που είναι δομημένη η πόλη, η ανάγκη να έχουμε περισσότερους ελεύθερους εισαγωγικά δρόμους και δύο πολύ βασικά στοιχεία είναι το ύψος κτηρίου, ο δείκτης ύψους κτηρίου προς πλάτος δρόμου, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι περιοχές που έχουν μεγάλο πλάτος δρόμου και λίγο πιο χαμηλά κτίρια είναι πιο εύκολο να χτιστούν. Δηλαδή, μας δίνει τη δυνατότητα να γίνει τέτοιος στροβιλισμός του αέρα ανάμεσα στα κτίρια που καθαρίζει πιο εύκολα η πόλη, δροσίζεται και συμβολικά, ας πούμε, έχουμε μια μεγάλη αναβάθμιση. Και ταυτόχρονα θέλουμε να ανακουφίσουμε την πόλη από την υπορρύπανση. Πολύ μεγάλο ρόλο βέβαια παίζουν οι δεδροστοιχείες στις σοβαρές. Να αποσορδίσουμε κάπως το μέσο κυκλοφοριακό φόρτο, δηλαδή δρόμοι οι οποίοι είναι πολύ επιβαρημένοι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια παρέμβαση σε αυτούς. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι οι δρόμοι οι οποίοι βρίσκονται κατά την διεύθυνση των επικρατούντων ανέμων. Ένας τέτοιος δρόμος, ας πούμε, είναι η Συγκρού. Θα μπορούσε να ήταν ένα καλό έργο η Πανεπιστημίου. Δεν θα αναλύσω γιατί δεν το θεωρώ ιδιαίτερο καλό. δεν συνδέει όμως κάτι με κάτι άλλο που να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Είπα απλά για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Το δεύτερο group κριτήριων είναι βεβαίως αυτό τη στήριξη τη βιώσιμη κινητικότητα. Δηλαδή, όπου έχω ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, σιδηροδρομικά δίκτυα κτλ. Τα θέλω κατά προτεραιότητα να δυθούν με άξονες πρασίνου. Ήπιας κυκλοφορίας οδικές αρτηρίες, δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες. Να εκμεταλλευτώ όλα αυτά ώστε να σε συνδυασμό με νέους ποδηλατοδρόμους, ενδεχομένως ή νέους πεζοδρόμους, να μπορέσουν αυτά τα δύο μαζί να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά. Και βεβαίως, με ενδιαφέρει και η απόσταση από το οδικό δίκτυο, γιατί θέλω ο άλλος να έχει εύκολη πρόσβαση. Θέλω να είναι 5 λεπτά βήμα από το σταθμό του λεωφορείου ή του τραμ ή του τρένου, ώστε να προτιμάτε και να χρησιμοποιείτε. Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά είναι το υδρογραφικό δίκτυο. Ρέματα, ποτάμια, υγρότοποι, θαλάσσιο μέτωπο, λίμνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο του νερού, είναι πάρα πολύ σημαντικό από όλες τις απόψεις. Και ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, το οποίο έχει ευτυχώς σχετικά αρχίσει να αναβαθμίζεται, τουλάχιστον σε φιλολογικό επίπεδο, είναι η συζήτηση για τα ρέματα, κλπ. Σίγουρα είναι πρόβλημα ο τρόπος που γίνονται οι αναπλάσεις στα ρέματα, δηλαδή όλο αυτό το μπετό. Ακόμα και ο τρόπος που γίνονται οι οριοθετήσεις, που δεν λαμβάνουν υπόψη τους την κλιματική αλλαγή και τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα μικροσυμφέροντα που έχουν σχέση με τα ρέματα ή και με τα μεγαλύτερα ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις και σοβαρά να ακολουθήσουμε μια στρατηγική που αφορά τα ρέματα, την οριοθέτησή τους και τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπλασή τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υγροτόπους. Έχουν μείνει πολύ λίγοι στην Αττική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθούν από οικολογικής άποψης, κυρίως από άποψη πολιτικής προστασίας, σε σχέση με τις πυρηνίες κλπ. Τρέχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα στην περιφέρεια Αττικής και ελπίζω ότι θα καταλήξει σε ένα κείμενο στρατηγικής, το οποίο θα είναι σοβαρό σε σχέση με τις προτάσεις της επόμενης έργου. Και βεβαίως, αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας πολύ καλής, κατά τη γνώμη μου, ανάπλασης. Δεν είναι μικρός υγρότοπος, είναι λίμνη, που τα συνδυάζει όλα. Φυσική φύτευση, δηλαδή δεν χρειάζεται να αναγκαζόνται 30 φυλιές για να είναι ωραίο. Η αισθητική είναι κάτι το οποίο είναι πολιτικό και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα γύρω μας να δούμε κάτι διαφορετικό, βάζοντας τις βασικές προτεραιότητες εδώ, τα συνδυάζει σχεδόν όλα. Εντάξει, υπάρχουν και τα λίμνα, θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Τώρα, αφού έχω χτίσει το δίκτυό μου, ένα δίκτυο το οποίο δεν ξεκινάει από πουθενά και δεν καταλήγει πουθενά, είναι δωρονάδωρο. Πράγμα το οποίο πολλές φορές, σε διάφορες πόλεις για λόγους εντυπωσιασμού και εύκολης φοράς ψήφων, συμβαίνει. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν οι πηγές από που ξεκινάει το δίκτυο και οι προορισμοί που πάει το δίκτυο. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε 2-3 αναλλακτικές για κάποιες ευρύτερες περιοχές, αν είναι δυνατόν και μητροπολιτικού χαρακτήρα σχεδιασμού, ώστε μετά να μπούμε στην περισσότερη εξειδίκευση. Και σίγουρα το να φυτεύω με τον κλασικό τρόπο δεν βοηθάει κανέναν. Δηλαδή να σπαταλούμε το νερό σε εκτάσεις επεκτάσεων γκαζών, το να διαλέγουμε φυτά εξωτικά και περίεργα κλπ. Αντί να επιλέγουμε φύτευση που να είναι όσο το δυνατόν γενείς της περιοχής με λιγότερες ανάγκες συντήρησης, με λιγότερες ανθοπόρες κτλ. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά τη διαφορά στη σπατάλη του νερού, των απορριμμάτων καθώς και των εργατορών συντήρησης. Τέλος, θέλω να πω 2-3 στοιχεία για τους μικρούς χώρους, οι οποίοι μπορεί να μην συμβάλλουν τόσο δυναμικά στο δίκτυο αυτό καθ' αυτό, συμβάλλουν σίγουρα όμως κοινωνικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον καθένα να έχει δίπλα στο σπίτι του μια σοβαρή παιδική χαρά, ή άλλες χρήσεις. Έχει ξεκινήσει ένα ολόκληρο γαϊτανάκι με τις παιδικές χαρές αυτόν τον καιρό. Υπάρχουν και άλλου τύπου παιδικές χαρές. Δηλαδή, παιδικές χαρές οι οποίες έχουν όλο το περιεχόμενο, το εκπαιδευτικό, το φυσικής άσκησης για τα παιδιά και δεν έχουν εξοπλισμό. Είναι φτιαγμένο μόνο με το αρχιτεκτονική τοπίο, με το landscaping. Εδώ εντάξει, έχει και κάτι καρτάν που χοροπηδάνε κτλ. Αντίστοιχα, έχουμε παιδικές χαρές από γειτονιές, παράδειγμα, που είναι με φυσικά υλικά, που τα παιχνίδια είναι ένας βράχος και κάτι χώματα, που δεν έχουν περιφράξεις ιδιαίτερες, που έχουν ανακυκλώσιμα υλικά, που τα φτιάχνουν οι άνθρωποι, που τα φτιάχνουν οι κάτοικοι, που συμμετέχουν. Νομίζω πως κάπου προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε, ακόμα και αν το πρώτο διάστημα που θα αναλάβετε χρειαστείτε να μην τις πείτε παιδικές χαρές αφού δεν τις επιτρέπουν ανοιχτές. Ή χρειαστείτε ενδεχομένως έναν οργανισμό πιστοποιήσεων διαδημοτικό, ο οποίος θα μπορέσει να δει εξ ολοκλήρου, ας πούμε, τα ζητήματα. Μπορείς να μην την πεις παιδική χαρά. Αυτό το κομμάτι. Προφανώς, παιδικές χαρές που έχουμε λέει προσωπικά, δεν θα τις υπερασπιζόμουν. Αν είχα παιδί, μάλλον δεν θα το πηγαίνω. Συζητάμε τώρα για να φτιάξουμε μια άλλη παιδική χαρά, χαμηλό κόστος, που εξυπηρετεί και άλλα πράγματα, που εκπαιδεύει τα παιδιά και σε λιγότερο ηλιστικές απόψεις και φαντασί, που συμμετέχουν κτλ. Όμως, αυτό το πώς θα φτάσεις, πώς ακριβώς θα πεις ότι είναι παιχνίδι και ένας πράγος, ας πούμε, ή ένα landscape. Εντάξει. Αυτό βέβαια είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτό το καιρό δουλεύουμε με την ομάδα στην οποία συμμετέχω. Ευελπιστώ ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχουμε λίγο πιο αυτά αποτελέσματα, σίγουρα θα σας τα στείλουμε σε σχέση με το θεσμικό κομμάτι. Όμως θα ήταν καλύτερο να αρχίσουμε να βγαίνουμε έξω από το κλασικό κουτί και να σκεφτόμαστε και άλλους τρόπους. Και σίγουρα θέλει πολιτική απόφαση, έτσι.
Ναι, ότι σε ευελπιστούμε κι εμείς, γιατί οι καινούργιες συνάδελφοι θα το αντιμετωπίσουν, δηλαδή, την 1η του Σεπτέμβρη θα αναλάβουν καθήκοντα, αλλά 30 Ιουνίου είναι ποινικά επέτειο. Να το ξέρω αυτό. Το ξαναπήρε τώρα παράταση ή όχι, και να πει. Όχι, όχι. Μέχρι τέλος Αυγούστου ήταν, παιδιά. Το 30 Ιουνίου ισχύει. Άλλο το γεγονός ότι είπαμε ότι θα βοηθήσουμε ότι γίνεται το ποινικό κομμάτι.
Ναι, αλλά αυτό είναι στην ουσία.
Συγγνώμη, αν συμβεί κάτι, αυτό ότι υπάρχει κάποιο.
Παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι ένα θέμα αρκετά πολιτικό, το θέμα της πιστοποίησης. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε μετά στις κουβέντες. Δηλαδή, αυτό, ο συγκεκριμένος νόμος κανονικά έδινε περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πολιτικό το θέμα, δεν είναι τεχνικό. Θα έπρεπε να μην ήταν ποτέ έτσι αυτές τις παιδικές χαρές, αλλά άλλο ο χρόνος που επιλέχθηκε επί τούτου θεωρώ. Αν θέλετε, το συζητάμε λίγο πιο αναλυτικά μετά. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα από τα παιδιά και άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα στην αναψυχή και στη συνάντηση και στην άθληση. Θα πρέπει, θεωρώ, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο μες στη Λαχανό και φέρνει στήριξη όμως από τους Δήμους, έστω και με το νερό, έστω και με τον εθελοντισμό κάποιων γεωγών που περνάνε μια φορά στο τόσο να βοηθάνε. Το ρωτάει για τους λαχανόκηπους αστικούς, αν υπάρχουν προδιαγραφές. Όταν φτιάχνεις έναν αστικό λαχανόκηπο και έχει σκοπό να ψεκάζεις όπως θα ψέκαζες στο χωράφι σου και στα φύτα και να αποτίζεις και να κατασπαταλάς το νερό όπως δεν ξέρω τι και δεν μαθαίνεις τίποτα άλλο από αυτόν τον αστικό λαχανόκηπο, ούτε καν τη συμμετοχή της γειτονιάς και τα λοιπά, για μένα δεν είναι πολύ. Το θέμα είναι να είναι πολύ πολύ σημαντικό θέμα η αστική λαχανόκηπη, είναι και κοινωνικά πολύ σημαντικό θέμα. Έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μια αλφα ποσότητα τροφή στους ανθρώπους που το χρειάζονται ή στα νηπιαγωγεία για τα τροφεία κτλ. Κτλ. Θα πρέπει όμως να συνοδεύονται και με μια άλλη λογική. Δηλαδή δεν έχει τόσο σημασία να πάρεις μια φοβερή παραγωγή ντομάτας από έναν ακάλυπτο. Έχει μεγαλύτερη σημασία να έρχονται και τα παιδιά, να γνωρίσεις και τους γειτονές σου, όλοι μαζί να μοιράζεστε μια αποκοστοποίηση. Οπότε, αναλόγως τι θέλει να κάνει και ο Δήμος. Αν είναι στη λογική της Βόρειας Ελλάδας, τώρα μου διαφεύγει το όνομα της πόλης Αλεξανδρούπολη, νομίζω ότι κάνω λάθος, που έδωσε κτήματα, ας πούμε, και γίνανε λαχανόκηποι, και σίγουρα θέλει χώρο, θέλει να μπορεί να περνάει ένα φορτηγό να μαζεύει τα κουνούπια. Επίσης, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και αφορά και τους υπρότοπους και τα ρέματα. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο θέμα να το αντιμετωπίσεις, γιατί γίνεται εκ των υστέρων. Δηλαδή δεν γίνεται μια αντιμετώπιση ολοκληρωμένη από την αρχή του χρόνου με βιολογικά σκευάσματα κτλ. Γίνεται όταν αρχίζουν τα τηλέφωνα και με τις ξυπνούπι και έπαθα και πέθανε και γίνεται πανεπιστημιακός και στην περιφέρεια και στους δήμους. Και βέβαια ψεκάζουμε με χημικά τα οποία εντάξει ενδεχομένως να είναι πολύ χειρότερα.
Ναι,
ναι, εντάξει, απλά προσπαθώ να είμαι λίγο ήπια, αλλά ακόμα και ο φορέας διαχείρισης σκοινιά, ο οποίος ζητάει κάθε χρόνο συνεχόμενα το σχέδιο από το Υπουργείο Γεωργίας που πρόκειται να ψεκάσουν κτλ. Δεν καταφέρουν ποτέ να ενημερωθούν για να πάρουν και είναι λίγο αφημένα τα πράγματα στη δίκη τους. Αυτό θέλει μια σοβαρή και οργανωμένη αντιμετώπιση που θα εμπλέξει και φορείς επιστημονικούς που ασχολούνται με το θέμα. Ένα τελευταίο θέλω να πω, έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι λιβασμένες περιοχές. Κοιτά, Χαβά, Αναδασωτέα, Λατομία. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από έδαφος, το οποίο εξαντλείται, έτσι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα η διάβρωση, είναι πολύ σοβαρό θέμα το να μην μπορείς να συγκρατήσεις τίποτα. Αυτό οδηγεί σε πλημμύρες, οδηγεί σε μία σειρά από υποβαθμίσεις. Είναι λίγο πρόβλημα ο τρόπος, ειδικά στις πολύ ρυπασμένες περιοχές, Χιτά και Χαδά, που γίνονται οι αναπλάσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο μελετών. Ενώ χρησιμοποιούμε, και βάζω και τον εαυτό μου γιατί είναι ένα κομμάτι που το δουλεύω καιρό, όλες τις προδιαγραφές, ό,τι λένε οι νομοθεσίες, αποτυγχάνουμε παταγωγός. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο καλό παράδειγμα από την Ελλάδα αναπλάστησης αυτών των περιοχών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε και τρόπους φύτευσης και διαχείρισης, οι οποίοι είναι έξω από τη λογική της γεωπονοχής της Αθήνας πλέον, εκτός ενός δύο τμήματων, είναι έξω από τη λογική των προδιαγραφών των φαρμάκων, των μηχανημάτων της κατασπατάλησης πόρων. Μπορεί να αποτύχουμε λίγο στην αρχή, όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο χρειάζεται πειραματισμό και ώστε να βρούμε ένα βηματισμό διαφορετικού τύπου. Υπάρχει η ιστορία της φυσικής καλλιέργειας, έχουν γίνει κάποιες σπορές και στον Ημιτό εθελοντικές φυσικά. Και αν δεν κάνω λάθος, το φθινόπωρο θα γίνει στην Πεντέλη. Με πολύ μεγάλα και σοβαρά παραδείγματα από το εξωτερικό και σε επιμέρους περιοχές της Ελλάδας. Θέλει όμως υπομονή, θέλει μια άλλη λογική. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε καινούργια πράγματα, να πειραματιστούμε με καινούργια πράγματα, έστω σε μικρή κλίμακα στην αρχή, αλλά σε ένα-δύο χρόνια θα έχουμε κάποια αυτά αποτελέσματα που να μπορούμε να ανακτήσουμε τους ρυπασμένους χώρους με μεγαλύτερη επιτυχία. Το τελευταίο που θα δείξω θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για τους χώρους πρασίνου και όχι μόνο, τη συμμετοχή των πολιτών. Τη συμμετοχή των πολιτών από το σχεδιασμό. Τη συμμετοχή όχι μόνο των παιδιών, όλων των ενδιαφερομένων. Δεν πειράζει αν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι πια για βραβείο στην Biennale. Έχει μεγαλύτερη σημασία οι χώροι, τα πάρκα, τα άλση να έχουν κόσμο, να έχουν χτίστες καθημερινούς, οι οποίοι εκτελήσεται εκεί η κοινωνική και η καθημερινότητά τους. Έχουν συμβάλει στο πώς θα σχεδιαστεί, έχουν ακούσει ο ένας τις απόψεις του άλλου και έχουν πει λίγο στον κόπο γιατί το λέει αυτό ο μαγαζάτορας και γιατί το λέει αυτό η μαμά με το καροτσάκι. Οπότε ο ένας ακούγοντας τον άλλον και με τη βοήθεια ομάδων επιστημόνων, θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα. Τα πάρκα ερημώνουν γιατί δεν έχουν την επισκεψιμότητα που χρειάζεται. Δεν έχουν τον κόσμο που χρειάζεται να δει επί τόπου ότι ο άλλος έχει βάζει στο ρέμα. Πρέπει να έχουν ζωή δημόσιοι χώροι. Και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να τους ανακτήσουμε. Εδώ σας έχω βάλει κάποιες φωτογραφίες από ένα εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού που κάναμε με τα παιδιά από το πρώτο Γενικό Λύκειο Χανίων, που στην πραγματικότητα με τους φοβερούς καθηγητές τους καταλάβανε το δρόμο έξω από το σχολείο. Σχεδιάσανε τα ίδια το τελικό σχέδιο και αναμένουμε και ελπίζουμε στη συνέχεια να το φυσικά να φτιάξουμε στο τελικό σχέδιο και να το υλοποιήσουμε κιόλας με τα παιδιά. Τεράστια συμμετοχή, κατά καλό καιρό. Μουσικές στο δρόμο, θέατρα στο δρόμο, το σχολείο τους σε χρήση μετά το σχολείο. Νομίζω ότι αν μπορούν να το κάνουν τα παιδιά, σίγουρα μπορούν να το κάνουν. Σας έχω βάλει στο PowerPoint διάφορους χρήσιμους συνδέσμους που μπορεί να χρειαστείτε κάτι άμεσα.
Ποιες είναι αυτές?
Θα το πάρετε. Εντάξει, είναι κάποιο θεσμικό, ένα κομμάτι θεσμικού πλαισίου λίγο άμεσο. Έχει και για τις παιδικές χαρές μέσα. Εκπαιδευτικό υλικό από το ΙΝΕΠ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Αυτοδιοίκησης, που εκεί θα βρείτε το πώς πιάνουν από τις μόνο προδοσκάλλες. Πώς ψεκάζουν. Φτώνουν εκεί όλα μαζεμένα. Διάφορα sites με σχεδιαστικές ιδέες και σίγουρα ότι χρησιμοποιήσεις σε άλλες φωτογραφίες. Και διάφορα άλλα που μπορεί να χρειαστείτε. Εκεί που λέει οικονομική αποτίμηση, είναι μία άποψη. Ένα εργαλειάκι, μπόρτερον, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν έχω το πάρκο και το συντηρώ, πόσα λεφτά συσσαγωγικά μου φέρνει απέναντι στον ανερχόμενο, να βαρύνεται η πόλη κτλ. Ίσως σας φανεί λίγο χρήσιμο. Σίγουρα βάζει έτσι μια λογική στην αντιπαράθεση, ας πούμε. Μπορεί να έχει και οικονομικούς όρους με τα πράγματα τα οποία δουλεύονται τα τελευταία.